ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Sreda, 1. mart, u vestima dana. Eksplozija u Kragujevcu, poginuo potpukovnik Vojske Srbije, najmanje 25 povređenih, potraga za tri radnika. Trump u prvoj adresi nacije u Kongresu nije pomenuo Rusiju, Ukrajinu, rat u Siriji i napetosti s Kinom. Rusija i Kina nisu podržale sankcije Siriji. Za danas najavljeno zahlađenje sa kišom, temperatura od 10 do 17 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog šta kažu migranti koji borave u Subotičkoj Ciglani posle nove ograde koju je Mađarska počela da postavlja duž granice sa Srbijom.
Ovo je veoma loša vest za izbjeglice. Jako je teško preći i ovu jednu ogradu, a naročito će biti teško ako izgrade još jednu.
Osjećam se beznadežno, mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo.
Poslušajte i kako građani Sarajeva, Banja Luke i Tuzle gledaju na sve oštriju političku polarizaciju u Bosni i Hercegovini. Konstantna napetost navodi mnoge da napuste zemlju, kažu Dragana Dardić iz Banja Luke i Nermina Mujagić iz Sarajeva.
Ovo ne prođe ni mjesec dana, a da se ja s nekim ne opraštam i ne pozdravljam koji odlučuje da napusti ovu zemlju.
Kako jutro kad se probudite uz naše vijesti, uz našu političku i medijsku situaciju, imate potrebu da izađete iz ove zemlje?
To su samo kraći izvodi iz današnjeg programa. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna osoba, potpukovnik Vojske Srbije, je poginuo, 25 je povređeno, a tri osobe su nestale. To je bilans nesreće koja se dogodila u Kragujevačkom tehničko-remontnom zavodu gde je izbio požar, a potom i eksplozija. Tokom protekle noći evakuisano je još 74 radnika koji su se nakon eksplozije našli u skloništu. Dvojica povređenih noća su prebačena na lečenje na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, dok se za nestalima i dalje intenzivno traga. Više detalja iz Kragujevca ima naš Branko Vučković.
Nakon prve snažne eksplozije koja se dogodila u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, na mesto nesreće uputile su se sve raspoložive vatrogasne snage i ekipe hitne pomoći, a u gašenju požara pored vatrogasaca učestvovali su i pripadnici vojske i policije. Pukovnik Mihajlo Zogović kaže da se za trojicom nestalih još uvek traga.
Za nestalim pripadnicima tehničkog remontnog zavoda, kapetanom Darkom Kostićem, civilnim licima Dejanom Kovačevićem i Nikolić Željkom, intenzivno tragaju nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane. Trenutno zonu eksplozije nadleću 4 drona i upotrebljeno je u toj potrazi jedno robot vozilo.
Prilikom eksplozija, pored nastradalog potpukovnika Miroslava Perišića i tri osobe za kojima se traga, povređeno je i 25 vojnika i policajaca. Povređeni vojnici i policajci hospitalizovani su u kliničkom centru Kragujevac, a dvojica su tokom noći prebačeni na lečenje u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu. Direktor kliničkog centra u Kragujevcu, dr. Predrag Sazdanović, rekao je sinoć da među povređenima nema životno ugroženih, ali da je zbog specifičnosti povreda u pomoć pozvana i ekipa lekara sa Vojno-medicinske akademije u Beogradu.
U ovom trenutku niko nije životno ugrožen, što je najvažnije za sve nas. Oni sad trenutno su pod terapijom i dijagnostici. Ono što možemo reći da su povrede opekotine, povrede mekih tkiva, ali ono čega se plašimo to su povrede unutrašnjih organa. Upravo zbog te specifičnosti povrede blast tipa smo pozvali kolege sa VMA da nam pomognu u procjeni stanja i eventualne dodatne intervencije.
Ministar odbrane Zoran Đorđević rekao je sinoć da su u gašenju požara posle prve eksplozije pored vatrogasaca vatru gasili i pripadnici vojske i policije, a da je potpukovnik Perišić stradao prilikom druge eksplozije.
Prilikom gašenja požara u 13.45 došlo je do druge eksplozije. Od detonacije, nažalost, poginula je jedna osoba, radi se o potpukovniku Perišić Miroslavu. Prilikom druge eksplozije imamo i tri lica koja su nestala i za kojima se intenzivno sada traga.
Ministar Đorđević je najavio da će ubrzo biti formirana posebna komisija za utvrđivanje uzroka nesreće i odgovornosti za nju. U tehničko-remontnom zavodu krajem prošle godine počelo je uništavanje 384 tone viškova ubojnih sredstava, za što je planirano 3,5 miliona evra, koje je obezbedio poverilački fond NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Domaćim i regionalnim događajima vratit ćemo se za minut dva, a sada idemo na trenutak u Washington gde američki predsjednik Donald Trump U utorak uveče obratio se sazivu oba doma kongresa prvim govorom o stanju nacije.
Trump je istakao snažnu podršku za NATO i pozvao na masivno povećanje finansiranja vojske, obećavši da će nadgledati obnavljanje američkog duha. Također je ponovio mnoga od svojih predizbornih obećanja fokusiranih na domaće probleme. Rekao je da se američki gradovi ignorišu, da američki radnici trpe, da su troškovi zdravstvene zaštite preveliki, da se infrastruktura raspada, da su u porastu zločini izazvani od strane imigranata. U govoru koji je obuhvatio tek nekoliko pojedinosti o spoljnopolitičkim ciljevima, ponovio je poziv da se uništi radikalni islamski terorizam, posebno militanti islamske države. Tokom prošlogodišnje predizborne kampanje, Trump je doveo u pitanje svoju posvećenost centralnoj odredbi ugovora o NATO-u, da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve. To je zabrinulo mnoge članice alijanse, ali je tokom svog jednosatnog govora u Kongresu učinio korake kako bi kongresmene razuverio. Ponovio je međutim pozive da članice NATO-a povećaju teret troškova alijanse.
But our partners must meet their financial obligation.
Naši partneri moraju ispuniti svoje finansijske obaveze, a sada, na osnovu naših veoma jakih i otvorenih razgovora, oni počinju da rade upravo to. U stvari, ja vam mogu reći da se novac sliva i to je vrlo lepo. Osim pominjanja Islamske države i NATO-a, konkretni problemi spoljne politike bili su odsutni u izgovora. Nije bilo pomena Rusije, na primjer, ni sukoba u Ukrajini, rata u Siriji, rasta napetosti sa Kinom u Južnom Kineskom moru, raketni programa Severne Koreje i drugih gorućih problema. U ime formalnog odgovora opozicionih demokrata na predsjednikov govor, bivši guverner Kentakija Steve Beshear optužio je Trumpa da ignoriše ozbiljne pretnje nacionalnoj bezbednosti koje dolaze iz Rusije i da otuđuje američke saveznike. Beshear je također optužio Trumpa da namerava da oduzme Amerikancima pristupačno zdravstveno osiguranje, nazvaši ga šampionom Wall Streeta, sugerišući da je preterano prijateljski nastrojen prema finansijerima i velikim kompanijama. Da u svetu u kome živimo ne pomene Iran, osim kratkog pominjanja sankcija, da ne pomene Rusiju, Kinu, Severnu Koreju, to je izgledalo kao da ignoriše mnoga ozbiljna žarišta i ono čime kao američki predsjednik treba da se pozabavi, rekao je John Hudak, viši saradnik liberalno orijentisanog Vašingtonskog Brookings instituta. Taj nedostatak konkretnosti ili nedostatak koherentne spoljne politike verovatno će predstavljati veću neizvesnost, ocenio ovaj američki analitičar.
Rusija i Kina uložile su veto na nacrt rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o uvođenju sankcija Siriji zbog navodne upotrebe hemijskog oružja. To je sedmi put da je Moskva iskoristila svoje pravo veta kako bi zaštitila svog saveznika Siriju, a šesti put da je to učinila Kina, prenosi Reuters. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini započinje danas višednevnu posetu zemljama Zapadnog Balkana koja će imati dvostruki značaj. Najpre za zajedničku budućnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, a zatim i za bilateralne odnose Unije sa zemljama regiona. S jedne strane, bit će to za Evropsku uniju i sam region strateški značajna poseta u cilju definisanja pozicije balkanskih zemalja i same politike proširenja u razgovorima koji se unutar Evropske unije trenutno intenzivno vode na temu budućnosti Unije. Mađarska je potvrdila da je počela izgradnju nove ograde duž svoje južne granice sa Srbijom kako bi sprečila migrante da uđu u zemlju. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, ograda koja se postavlja paralelno sa već postojećom imaće detektore za nadzor kretanja tokom noći, dok će između biti rov kojim će patrolirati vojska i policija. Izbeglice i migranti već traže druge alternativne puteve prema Bosni i Hercegovini pa i Crnoj Gori zbog brutalnosti mađarske policije kada ih uhvate. Zaštitnici ljudskih prava kažu stoji težak period. Više detalja u priči Ive Martinović.
Nove vesti sa mađarske granice. Tahir Fan iz Pakistana dočekuje u napuštenoj subotičkoj Ciglani u kojoj boravi već 3 mjeseca nakon 7 pokušaja da pređe ogradu.
Osjećam se beznadežno od kada su počeli da grade drugu zaštitnu ogradu. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo. Možda ćemo pronaći neki drugi put, preko Hrvatske ili negde drugo.
Hermetičko zatvaranje granice je unutrašnje pitanje Mađarske, ocenjuje za naš program sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Nenad Ivanišević, te dodaje da će to uticati na kretanje migranata i njihovo zadržavanje u Srbiji.
Ja mislim da će pokušati da pronađu druge rute, mislim pre svega preko Bosne i Hercegovine, i imali smo pre nekoliko dana potvrdu ovih mojih reči da jedan značajan broj ljudi je pokušao da ide tamo, drugi broj migranata će pokušati da ide preko Crne Gore do Italije i onda italijanskom rutom koja je zvanično otvorena i gdje ljudi legalno ulaze u Europsku uniju, a treći deo neće ni pokušati da kreni.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra da nove ograde ne mogu i neće zaustaviti ove ljude jer oni nemaju alternativu.
Svedoci smo toga da je kamionski saobraćaj usporen na granicama s Mađarskom upravo zbog toga što ljudi žele da prođu, pa između ostalog ulaze u kamione, pokušavaju cisternama, rizikuju život, penju se na krovove vagona i kamiona. Oni također seku ograde, plivaju preko Tise. Ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih po svedočenju tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji i ovo su samo znaci. A te buduće krize koje hronično za našu zemlju.
U Helsinškom odboru Mađarske ocenjuju da Budimpešta suštinski nema razloga za postavljanje nove ograde prema Srbiji. Žolt Zadori iz medijskog tima ove organizacije.
Ovo je pre svega političko rešenje. Činjenica je da postojeća kontrola na mađarsko-srpskoj granici zahteva angažovanje velikog broja policajaca. Policija i sindikati su zbog toga nezadovoljni. Zvanično Budimpešta misli da izgradnjom takozvane pametne ograde biće smanjen broj policajaca na granici.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih pretnji Evropskoj uniji. Višemilionska kampanja protiv izbjeglica i migranata tako ostavlja trajne tragove u mađarskom društvu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas sada u Bosni i Hercegovini. Posle predaje Međunarodnom sudu pravde zahteva Bosne i Hercegovine za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su pisma koje je Međunarodni sud pravde u Hagu poslao svakom članu pojedinačno, ali je pismo predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića stiglo otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio člana predsjedništva Bakira Izetbegovića za paralelizam, te najavio da će odgovor da bosansko-hercegovački pravni zastupnik Sakip Softić nema legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. Izetbegović je na to uzvratio da će, ako Ivanić pošalje pismo Međunarodnom sudu pravde, to biti zloupotreba položaja jer on nema pravo da svoja mišljenja i tumačenja iznosi kao službeni stav predsjedništva. Radio Slobodna Evropa pitao je građane Sarajeva, Banja Luke i Tuzle kako gledaju na sve oštriju političku polarizaciju u Bosni i Hercegovini. Ivana Bilić izdvojila je neke odgovore.
Banja Lučani su mišljenja da su tenzije u Bosni i Hercegovini stalno prisutne, samo se izmjenjuju teme koje ih uzrokuju. Priča oko referenduma zamijenila je ona o zahtjevu za reviziju presude protiv Srbije. Građani žive u konstantnoj napetosti i nerijetko odlučuju baš iz ovih razloga da napuste zemlju, kažu Dragana Dardić i Mladen Mirosavljević iz Banja Luke.
Na egzistencijalnom nivou svi ovi referendumi, revizije, tužbe i sve ove političke ujurme ni na koji način ne utiču na život građana. Oni s njima ne mogu kupiti hljeb, registrovat kola ili nabaviti lijekove. Ali na ideološkom nivou sve te revizije i referendumi itekako utiču na život građana u smislu dalje ideološke indoktrinacije, daljeg zaglupljivanja i trovanja ljudi, što u konačnici za posljedicu ima to da evo ne prođe ni mjesec dana, a da se ja s nekim ne opraštam i ne pozdravljam koji odlučuje da napusti ovu zemlju.
Ako uzmemo ove neke posljednje događaje kao što je to pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije, vidimo da građani nisu ni blizu reagovali na sve to kao što su reagovali političari. Mislim da su građani jednostavno u jednom drugom filmu i da se bore za elementarne egzistencijalne stvari, jednostavno kako da prežive.
Da stalna politička napetost tjera ljude iz zemlje, mišljenja je i Nermina Mujagić iz Sarajeva.
Kako jutro kad se probudite uz naše vijesti, jel, uz našu političku i medijsku situaciju, imate potrebu da izađete iz ove zemlje. Revizija tužbe za Bosnu i Hercegovini je stvarno prevažna. Ovo što se pokušalo sakriti, što se pokušalo igrati sa žrtvama, sa našom tragedijom i tako dalje, je zaista velika sramota za bosansko-hercegovačku političku vlast. Utiče na taj način tako što na svaki dan iznova ponižavaju, uzimaju nam dostojanstvo, uzimaju nam integritet, nekih je sramota.
Njezin sugrađanin student Ademir Kozić kaže da nacionalistički obojena retorika unazađuje zemlju u kojoj mladi više ne vide perspektivu.
Pa utiču na jednostavno konflikt između Hrvata, Bošnjaka i Srba, što je generalno problem za ovu državu i što unazaduje ovu državu stoljećima, tako da kaže.
Tuzlanka Sanja Hajduković ističe da ovakve situacije idu u korist političarima koji koriste svaku situaciju za promociju.
Dva tenzija izazvana ovom revizijom tužbe, mislim da su to sve situacije za koje oni koji ih potiču unaprijed znaju da je to sve osuđeno na propast i da to nikakvu korist građanima neće donijeti, ali da se to upravo sve i radi zbog toga. Da je jednostavno cilj skretanje pažnje građana od istinskih problema, od istinske nefunkcionalnosti države.
Njena sugrađanka Bedrana Kaletović misli da je revizija potpuno opravdana, ali građani od političkih previranja kakvima svjedočimo posljednjih dana nemaju nikakve koristi.
Klima politička koju potpiruju političari sa tom revizijom koja definitivno treba da se desi i neka se desi, ali retorika kojom je ona popraćena je definitivno loša i ne donosi nikome ništa dobro.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom u najkraćem vesti dana, eksplozija u Kragujevcu. Poginuo potpukovnik Vojske Srbije, najmanje 25 povređenih, traga se za tri radnika. Trump u prvoj adresi nacije u Kongresu nije ni pomenuo Rusiju, Ukrajinu, rat u Siriji ili napetosti s Kinom. Mogherini danas započinje balkansku turneju. Rusija i Kina nisu podržale sankcije Siriji. Vreme danas, zahlađenje s kišom, temperatura od 10 do 17 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Posle poništene privatizacije Radio Televizije Kragujevac, raspisan je tender za novu prodaju ovog medija. Zaposleni, među kojima i Radojica Milosavljević, bivši vlasnik, duguje po 9 zarada. Ne nadaju se ničem boljem u budućnosti. Sindikalni lider Kragujevačke medijske kuće Goran Antonijević misli da će se dogoditi ovo.
Vjerovatno je namjera da se isplati taj socijalni program i da se poslije toga proglasi stečaj. To je po meni neka varijanta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pitanje koje visi u vazduhu, da li je zbog politike Smedereva ostalo bez koncerta Vlade Georgijeva? U Srbiji ovih dana to je jedno od glavnih pitanja uoči izbora u aprilu. Dok je čuveni kantautor siguran da je to tako, smederevska gradonačelnica za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobrodošao na koncertu u maju. Više detalja i Zoran Glavonjić.
Karte za nastup Vlada Georgijeva 4. marta u Smederevskoj sportskoj hali išle su kao alva. Sve je izgledalo kao da grad u kom vlada Srpska napredna stranka očekuje još jedan muzički spektakl, sve dok fanovi nisu ostali u šoku jer su počeli da ih vraćaju sa blagajne. Georgijev za Radio Slobodna Evropa kaže da je za to saznao sa interneta.
Jedino čime mogu to da povežem je moje pojavljivanje na konvenciji Saše Jankovića koji se kandidovao za predsjednika. Dan nakon konvencije meni je otkazan koncert.
Zvanično objašnjenje zašto koncerta neće biti nije dobio. Ta informacija kao da je u domenu najstrože državne tajne jer i pored nastojanja medija da saznaju šta se dogodilo, lokalna vlast nije objasnila o čemu se radi. Jasnu Avramović, gradonačelnicu Smedereva iz redova vladajuće SNS, čiji lider je predsjednički kandidat Aleksandar Vučić, pitali smo da li je vladu Georgijevu uskraćeno gostoprimstvo zbog podrške protiv kandidatu vlasti.
Znate šta, ne bih se bavila tim pitanjima, svakako da opozicija manipuliše svakakvim stvarima. Koncert vlade Georgijeva uopšte nije otkazan. On je samo pomeren, valjda je to tako, direktor mi je prenao za maj mjesec.
A zbog čega?
To morate da pitate direktora.
Direktor sportske hale Smederevo Ivan Vučić nije bio dostupan za komentar. Tokom duge karijere Vlado Georgijev redovno je nastupao u tom gradu, često na Smederevskoj tvrđavi i za vreme mnogih vlasti. Danas kaže da ne može da veruje šta mu se dogodilo.
Jednostavno sam doživio jednu situaciju da sam pomislio da sam u Rusiji za vreme Staljina, da bi me Staljin možda ubio, ali mi sigurno ne bi otkazao koncert. Što znači da je ova zemlja potpuno cenzurisana.
Šta se krije iza odluke da Georgijev uoči izbora ne nastupi u stranački utvrđenom Smederevu, ostaće misterija do daljeg, bar zvanično, ali poznato je da selekcija umetnika po njihovom političkom opredeljenju, omogućavanje da se pojava na nekom mediju ili negde dobiju gažu, u Srbiji nije nepoznata praksa. Građani Smedereva odlučili su da ova priča ne prođe tek tako, pa su na društvenim mrežama napravili grupu sa 14.000 članova za 4 dana postojanja, koja poziva na protest 4. marta u tom gradu, istog dana kada je koncert bio zakazan.
I onda smo došli do ideje da napravimo eto tako neku žurkicu na trgu i da kažemo da ne može niko nama da odredi šta ćemo da slušamo, niti bi bio red da nekome ograničava njegova prava na rad i naše pravo na slobodnu misao. Muzika je nešto što bi trebalo da bude uvek slobodno i uvek svima dostupno.
Rekla je za naš program Milina Živanović, članica grupe Koncert Vlada Georgijeva, ipak ćemo održati. S obzirom na sled događaja, ispostavilo se da muziku Vlada Georgijeva Smederevci sada mogu da slušaju samo po klubovima, privatnim partijima ili u kolima, ali ne i u objektima u nadležnosti grada, bar dok ne prođu izbori. Uprkos tome, smederevsko vođstvo tvrdi da nema ništa protiv njega. Gradonačelnica Jasna Avramović kaže da je Vlado uvek dobrodošao.
Ja kad imam vremena volim svu muziku i slušam sve što slušaju mladi. Što se tiče Vlade Georgijeve, znam njegova 2-3 hita.
Ako je nekome do šale u ovoj zavrzlami, naprednjaci su sada u muzičkom problemu jer satirični portal News.net objavio je vest da je rukovodstvo SNS donelo odluku da članovi te partije što pre zaborave pesme Vlada Georgijeva. Iako je teško zamisliti da iko iz glave može da izbije hitove kao što su Mi nismo mi, Žena bez imena ili Živim da te nađem, Viktor Marković iz News.net-a očekuje još oštriju partijsku disciplinu.
Najbolje je ne slušati ništa za svaki slučaj, jer posle uvek može da dođe ponovo do ovako iste situacije pa da opet moraš da zaboravljaš. To nije lako, jel? I onda je najbolje ne slušati ništa, slušati samo ono što ti kažu, to vrha stranke.
Da đavo ne bi odneo šalu, Vlado Georgijev kaže da će on sa ostalim Smederevcima biti u subotu na Gradskom trgu.
Sigurno da postoje ljudi koji znaju da misle svojom glavom, međutim, ozbiljan je problem što je Srbija cenzurisana maksimalno i što je oportunizam došao na toliko visok nivo da jednostavno biva teško živeti ovdje.
Protest zbog otkazivanja koncerta u Smederevu biće održan pod sloganom Nije zbog vlada, zbog nas je. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije o još jednoj propaloj privatizaciji i pripremi nove. Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za novu prodaju radiotelevizije Kragujevac. Rok za dostavljanje ponuda je 27. mart. Prethodna privatizacija ovog medija je, podsjetimo, poništena 25. januara, jer dotadašnji vlasnik radiotelevizije Kragujevac, kruševački biznismen Radojica Milosavljević, nije ispunjavao ugovorne obaveze prema državi i firmi koju je kupio 2015. godine, kao ni prema zaposlenima kojima je ostao dužan čak po 9 zarada. Više pojedinosti u prilogu našeg dopisnika iz Kragujevca, Branka Vučkovića.
Kako se navodi u pozivu, zainteresovani investitor trebalo bi da dostavi predlog indikativne cene i investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih koje je spreman da zaposli na neodređeno vreme. Međutim, posle jedne propale privatizacije, oduzete dozvole za emitovanje programa i opreme koju su zaplenili i rasprodali izvršitelji, zaposleni ne veruju da će u novoj privatizaciji biti bolje sreće. Goran Antonijević, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata Radio Televizije Kragujevac, kaže za naš program da sumnja u dobre namere države u pogledu dalje sudbine te medijske kuće.
Verovatno je namera da se isplati taj socijalni program i da se posle toga proglasi stečaj. To je po meni neka varijanta.
Prema njegovim procenama, gašenjem Radio Televizije Kragujevac, građani Kragujevca i Šumadije biće lišeni informacija o događajima u svom okruženju, a zaposleni će postati socijalni slučajevi.
Hajde to što će građani Kragujevca i Šumadije da ostanu bez jednog od najstarijih i najvećih medija ovdje u Šumadiji. Ljudi će da ostanu bez posla, njih 60 i nešto. To je već samo po sebi strašno. šaljete ljude na ulicu samo sa socijalnim programom.
Zbog svega toga zaposleni ne polažu velike nade u ponovnu privatizaciju i očekuju da im u najkraćem roku budu isplaćena sva dugovanja.
Ono što nas zanima je tih 9 plata. Socijalni program za zaposlene koji žele da odu, naravno da smo zainteresani za opstanak preduzeća u bilo kakvom obliku, čak i novom privatizacijom.
Radojica Milosavljević kupio je radio televiziju Kragujevac u oktobru 2015. godine, ali je ta privatizacija poništena 25. januara zbog toga što vlasnik nije ispunjavao obaveze prema državi, preduzeću koje je kupio, kao ni prema zaposlenima. Oni već 9 mjeseci ne primaju plate, televizija ne emituje program, a od pre nekoliko dana ugašen je i program radija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednički izbori, glavna tema u Srbiji, kako prenose mediji, pozivajući se na sopstvena saznanja, trebalo bi da se održe 2. aprila, rok za raspisivanje, inače ističe sutra. Izborna kampanja vlasti, zašto opozicija ne može bar da više namuči Aleksandra Vučića, u kolumni našeg redovnog saradnika Teofila Pančića.
Sada su valjda bar one glavne nepoznanice i nedoumice u vezi sa proletnjim izborima u Srbiji razjašnjene i raspetljane, navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić i dodaje: niko ne zna zašto, a malo koji pita, kao i da je opozicija pristala na normalnost grotesno hirovite samovolje jednog čoveka, kao da ne postoje pravila, kriterijumi, procedure i institucije. Dalje slušamo odlomak.
Ima li u ovome ikakve logike ili se neko najeo bunike? Na sreću ili možda na žalost, bunika se u politici konzumira vrlo retko. Pre će biti da iza poteza, koji na prvi pogled deluju kao vrišteća i racionalnost i mazohizam, zapravo stoji sitna, banalna kalkulacija. Ukratko, možda tu i nema neke osobite pameti, ali suprotnost pameti ovde nije ludilo, nego sitno šičardžijska lukavost, prepredenost pijačne varalice. Ne treba nužno upadati u matricu teorije zavere. Ne mora značiti, mada, bar za neke, nipošto nije isključeno, da se ovo besmisleno usitnjavanje čini u dogovoru s režimom, a za neku unapred utanačenu protivrednost, poneku sinekuricu i mali feud, negde na toplim, mekim, ušuškanim i dobro podmazanim marginama Vučićlenda. Neretko tu ima i ranije iskustvo iz 90-ih, a i 2000-ih nam to govori, i zapanjujućeg diletantizma, postižujuće narcisoidnosti i nadobudnosti, amaterskog samoprecenjivanja i infantilnog partijaštva koje vidi stvarnost kroz sasvim zamućenu optiku male izolovane grupe koja se u sopstvenim očima veštački naduvava na uzajamnom laskanju i iluziji veličine, lične ili grupne. Kad se sve sabere, nije se Aleksandar Vučić baš mnogo namučio s ovom i ovakvom opozicijom. Naravno, i takvu kakva je, treba je negovati jer bolje nema, a valja je stvarati, i jer društvo bez jake opozicije ne može da ne bude bolesno, čak i kad bi vlast uistinu bila ono što sama o sebi misli, a ne ono što je, a što je suprotno od toga u otprilike 100% oblasti. Predsjednički izbori u tom su je smislu ozbiljna šansa ili pak samrtno zvono. Jasno je ko to zvono pokreće, ali ponekad se i rođeni cinik šokira kad vidi komu se sve raduje, misleći da će od toga uhvatiti neki jadan čar.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uz taktove naše odjavne špice, još jednom u najkraćem vesti dana. Eksplozija u Kragujevcu, poginuo potpukovnik Vojske Srbije, najmanje 25 povređenih, traga se za 3 radnika. Trump u prvoj adresi nacije u Kongresu nije ni pomenuo Rusiju, Ukrajinu, rat u Siriji ili napetosti s Kinom. Rusija i Kina nisu podržale sankcije Siriji. Vreme danas, zahlađenje s kišom, temperatura od 10 do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.